Man nav ne mazāko šaubu, ka šobrīd nav piemērotāka cilvēka par Pēteru Putniņu, kas varētu šo darbu turpināt. Ja situācija pietiekoši sarežģīta, mums ir nepieciešams Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītājs nekavējoties, jo ir vesela virkne darbu, kuri līdz šim ir, tā teikt, diemžēl palikuši apmetā. Pēters Putniņš ir apliecinājis to, ka viņš saprot šo sarežģīto situāciju, iespējams atsevišķās reizēs arī viņa viedoklis bija nedaudz atšķirīgs par līdzinājās komisijas vadītāju viedokli, tāpēc man nav ne mazāko šaubu, ka šie darbi tiks pātrināti un mēs redzēsim to, vai mums izdosies vai neizdosies arī pātrināt sarunas ar Eiropas ekonomiskās sadarbības organizāciju, vai mums izdosies arī uzlabot Latvijas tēlu kā finanses centram, kurš pēdējos gadus, diemžēl, ir nedaudz cietis. Pirmajā kārtā, tāpēc mēs esam šeit un tiek piedāvāts jauns vadītājs, ņemot vērā šo situāciju, arī Zaklikums ir pieņemts šo lēmumu, jo viņa domas par attīstību, kā šīs lietas risināt, atšķīrās. Viņa likās, ka to pietiksies, ja? Tāpēc šodien mēs piedāvājam jaunu vadītāju, kurš šīs lietas darīs aktīvāk, izšķirošāk un energiskāk.